Tänään kuullaan muun muassa, että lakkoon menneet postin työntekijät syyttävät työnantajaa rikkurityövoiman käyttämisestä. Ruotsin poliisi on nostanut valmiustilaa viikonlopun väkivaltaisuuksien vuoksi. Irakissa rajut mielenosoitukset hallitusta ja korruptiota vastaan jatkuvat. Poriin suunnitellaan suurta bioenergialaitosta. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan Espanjan parlamenttivaaleista. Sosialistit voittivat täpärästi eiliset vaalit, mutta hallituksen muodostamisesta ennustetaan entistäkin hankalampaa. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU syyttää postia rikkurityövoiman käytöstä aamulla alkaneen postilakon murtamiseksi. Posti kiistää tämän. Kahden viikon lakko alkoi aamulla, mutta ammattiliitto on jo antanut varoituksen toisesta kahden viikon lakosta. Lakossa on noin 9000 postilaista. Ammattiliitto maksaa työntekijöilleen lakkokorvausta 67 euroa jokaisesta työvuorosta. Stina Brennare.
Tampereen Mustisillassa oli yövuoron jälkeen paljon valtiotyönantajan pettynyttä väkeä. Pirkanmaan pääluottamusmies Leo Harra.
Kyllä postihenkilöstöpolitiikka on ollut niin syvältä, että kyllä tämä on ollut loputtava.
Ammattiliitto PAU on sitä mieltä, että posti käyttää vuokratyövoimaa rikkomaan lakkoa. Puheenjohtaja Heidi Nieminen posti- ja logistiikka-alan unionista.
Siellä on ilmoitettu, että käytetään työpaikoilla ja lisätään sitä niin kuin vuokratyövoiman määrää, mitä siellä tähän mennessä on käytetty. Siinä ovat ihan oikeassa, että ovat sen ilmoittaneet, mutta määrää on lisätty kyllä tämän syksyn aikana runsaasti.
Postin edustaja, palvelutyönantajat PALTA kiistää tämän yksiselitteisesti. Toimitusjohtaja Tuomas Aarto PALTA ry:stä.
Posti ei todellakaan ole murtamassa tätä lakkoa vuokratyövoiman käytöllä. Posti on jo ajat sitten omien prosessiensa mukaisesti ilmoittanut vuokratyöresurssin määrän PAU luottamusmiehille ja eikä näitä ilmoitettuja määriä ole tämän lakon vuoksi tarkoitus ylittää.
Outo piirre lakossa on Liedon lajittelukeskuksen aidan reikä, joka on ilmeisesti yöllä leikattu aitaan. Liedossa Varsinais-Suomessa on PAU mukaan panssariaidassa reikä rikkureita varten, mutta postin mukaan kyseessä on kävelymatkaa lyhentävä portti. Postin poikkeustilanteiden johtaja Jarmo Ainasoja.
No tästä on nyt ehkä tehty kärpäsestä härkänen, voin sen näin suoraan sanoa. Eli kyseinen lisäportti liittyy siihen, että parkkipaikalta on huomattavasti lyhyempi matka kulkea lajittelukeskukseen kuin aikaisempia väyliä pitkin.
Liedon aidan reikä saattaa pillastuttaa kuljetusliitot lakon tukitoimiin. Toistaiseksi niistä on ilmoittanut vasta ilmailualan unioni IAU. Koko kiistassa on kyse noin 700 pakettilajittelijan siirtämisestä halvempaan työehtosopimukseen sekä uuden työehtosopimuksen työajoista ja palkoista. Lakko vaikuttaa monin tavoin postin kulkuun, kirjeet myöhästyvät jopa viikkoja, paketit päiviä. Sanomalehdet kannetaan varhain aamulla. Kelakorvausten maksut viivästyvät, postikortit kannattaa laittaa joulutervehdyksille varattuihin punaisiin kuoriin, koska lakko saattaa tuntua joulupostissa.
Ruotsin poliisi on nostanut valmiustilaa koko maassa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Päätös tehtiin viime päivien vakavien väkivaltaisuuksien takia. Lauantaina teini-ikäinen poika ammuttiin Malmöön keskustassa ja samanikäinen poika haavoittui vakavasti. Kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel Malmöstä kertoo, mitä valmiustila tarkoittaa käytännössä.
Se tarkoittaa poliisille sitä, että he saavat nyt koottua joukkonsa paremmin, tehokkaammin tätä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. He voivat kutsua apuvoimia ja tämän tilanteen vaatimaa osaamista muualta Ruotsista paikalle. Poliisi kertoo, että se pystyy nyt tekemään vahvempia iskuja ja saa myös lisää valtuuksia toimia. On hyvä huomata, että tämä on erittäin poikkeuksellinen toimi. Tämä on tehty vain muutaman kerran aiemmin Ruotsissa. Drottninggatanin terrori-iskussa 2018 kesän metsäpalojen aikana ja sitten valtiopäivävaalien alla.
No miten ihmiset ovat kokeneet siellä Malmössä tämän viime päivien väkivalta-aallon?
Niin, tänä viikonloppuna murhattiin täällä Malmössä vain 15-vuotias poika raaasti useilla laukauksilla. Ja tämä tapaus on järkyttänyt hyvin monia syvästi. Tekijöitä etsitään yhä. Lehdissä on haastateltu paljon Malmön asukkaita ja he kertovat huolesta ja he kertovat pelosta. He sanovat, että jos he ovat väärässä paikassa väärään aikaan, heille voi käydä huonosti. Ja Svenska Dagbladet-lehden mukaan yhä useampi pohtii, missä uskaltaa nukkua, mihin laittaa sänky tai kodissa lapsen sänky asunnossa siltä varalta, että yöllä räjähtää. Näitä räjähdyksiä on ollut tänä vuonna vähemmän kuin vuosi sitten, mutta niitä tapahtuu lähempänä keskustaa, lähempänä useampia asuinalueita.
Sanoit tuossa äsken, että siellä Malmössä on melkoinen pelko vallalla, mutta miksi poliisi päätti itse asiassa tehdä tämän valmiustilan nostamispäätöksen?
Poliisi kertoi tänään hyvin suoraan, että syynä päätökseen ovat viime viikonlopun teini-ikäisten nämä teloitustyyliset ampumiset. Mikään ei poliisin mukaan viittaa siihen, että räjäytykset ja ampumiset olisivat vähenemässä. Siksi juuri nyt tämä päätös tehtiin.
Kertoi kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel. Hänelle soitti Petteri Löppönen. Espanjassa sosialistit ovat säilyttäneet asemansa maan suurimpana puolueena. Eilisissä parlamenttivaaleissa puolue kuitenkin menetti 3 paikkaa ja sen johto on entistä pienempi. Toiseksi suurimpana puolueena jatkaa toinen maan vanhoista valtapuolueista, konservatiivinen kansanpuolue. Vaalien suuri voittaja on äärioikeistolainen Vox, joka nousee parlamentin 3. suurimmaksi puolueeksi. Vox sai 15% äänistä ja 2-kertaisesti paikkansa parlamentissa. Hallituksen muodostamisesta ennustetaan erittäin vaikeaa. Maanantai-politiikkaradiossa vaalitulosta analysoivat lähetystöneuvos Veikko Kiljunen ulkoministeriöstä ja vanhempi tutkija Teemu Tammikko ulkopoliittisesta instituutista. Toimittajana puolestaan Tapio Pajunen.
Niin minkälainen vaaliaamu Espanjassa on nyt valjennut? Kuka voitti? Kuka hävisi? Minkälainen analyysi, vaalianalyysi meillä on käsillä? Teemu.
Mä sanoisin, että turhautunut aamu on Espanjassa tänään, eli nämä vaalit eivät tarjonneet mitään selkeää ratkaisua tähän tietynlaiseen pattitilanteeseen, eli siihen, että hallitusta ei ole nyt saatu muodostettua. Et tosiaan se asetelma silloin kevään vaalien jälkeen oli se, että Sánchez ja sosialistipuolue voitti, ja kyllähän olisi pystynyt muodostamaan hallituksen, jos olisi halunnut tehdä liittooman toisen vasemmistopuolueen Podemosin kanssa, mutta tätä halua ei sitten riittävästi ollut ja Sánchezkin alkoi laskelmoimaan eurovaalien jälkeen ja Gallup-lukujen valossa, että sosialistipuolueen kannatus on nousussa ja uudet vaalit vois antaa hänelle vahvemman aseman sitten neuvotella tai muodostaa tätä hallitusta ja näissä merkeissä hän silloin tosiaan päätti järjestää uudet vaalit nyt tässä syksyllä, mutta tosiaan tuo Katalonian tilanne tässä välissä vähän eskaloitu ja alkoi sitten suosia näitä oikeistopuolueita ja tosiaan sosialistit menetti 3 paikkaa ja ylipäänsä vasemmisto menetti paikkoja verrattuna viime kevään vaaleihin, kun taas oikeisto jossain määrin vahvisti asemia. Mitään merkittävää vallanvaihdosta oikeisto- ja vasemmistoblokin välillä ei kuitenkaan tapahtunut, eli siinä mielessä tilanne on ihan yhtä hajallaan kuin se oli ennen näitä vaaleja, tai ehkä vähän enemmän vielä kuin mitä se oli ennen näitä vaaleja.
No, laskeskeliko Pedro Sánchez hieman väärin tämän poliittisen tilanteen tuossa kevään korvalla?
No tietysti jälkiviisana, niin kyllä.
No Veikko, mitä ajatuksia, mikä analyysi Espanjan vaalituloksesta, minkälainen vaaliaamu Espanjassa on tänä aamuna?
Kiitos. Kyllä se on niin kuin Teemu sanoi, että paljon kysymysmerkkejä ilmassa ja ehkä sitä selkeyttä ei tullut, mitä lähdettiin hakemaan silloin alkusyksystä, kun uudet vaalit tuli kyseeseen, kun PSOE ei pystynyt, sosialistit eivät pystyneet hallitusta muodostamaan. Että ne riskit, mitkä siihen liittyy, niin kyllä realisoitu nyt heidän kannaltaan sitten aika selkeästi tässä. Tilanne on hyvin, hyvin lukossa ja nyt on tietysti siellä puolueiden toimistoilla mietittävä, että mitä seuraavaksi, että ei ole lainkaan selveätä, mitkä seuraavat askeleet on. Niin kuin Teemu sanoi tässä, niin merkittävää muutosta ei tapahtunut näiden 2 blokin oikeisto- ja vasemmistoblokin välillä, mutta niiden sisäisesti tapahtui muutoksia, erityisesti tämän oikeistoblokin sisällä nyt tämän Voxin, eli tämän äärioikeistolaisen puolueen nousun myötä.
Joo, kyllä. Tässä kun kerrataan tätä, niin todellakin tämä Sánchezin sosialistipuolue on siis suurin puolue edelleen, pieni pudotus kevään vaalituloksesta. Ja sen sijaan tämä Partido Popular, eli keskustaoikeistolainen, joka oli siis keväällä vaalien suurin häviäjä, taisi tehdä huonoimman tuloksensa koskaan keväällä, niin pikkusen nousi kanveesista näissä marraskuun vaaleissa 88 paikkaa, keväällä tuli 71 paikkaa. Mutta sitten tämä Vox, tämä oikeistopopulistinen Vox-puolue, niin nyt 15%, keväällä tuonne 10%, ja paikkamäärä kaksinkertaistuu 52 paikkaan. Niin, miten tämä arvioitte nyt oikeistopopulistien tulosta?
No tässä oikeistokentässä tosiaan tapahtui iso muutos, ja siinä nyt haluan mainita vielä tämän Ciudadanos-puolueen, joka oli aikaisempi keskustapuolue, tai se pyrki asemoitumaan siihen niin kuin sosialistipuolueen ja kansanpuolueen väliin, mutta nyt keväällä selkeästi liittoutui tämän oikeistoblogin kanssa, jolloin Ciudadanosen kannatus romahti näissä vaaleissa niin kuin todella paljon, 2,5 miljoonaa äänestäjää vähemmän kuin keväällä, ja se menetti 47 paikkaa, eli siitä tuli yksi pikkupuolue muiden joukossa, kun se oli ennen tai vielä kevään vaalien jälkeen kolmanneksi suurin puolue. Ja aika paljon näistä äänistä meni tuonne Voxille nimenomaan. Ja tässä jos katsotaan vielä niin kuin maantieteellisiä eroja, niin se oli sieltä Keski-Espanjan Kastilian alueelta ne äänet, jotka oli aikaisemmin mennyt Ciudadanosille, aika paljon meni nyt Voxille. Eli tietyllä tavalla se politiikka, mitä Vox pääsi tässä ylläpitämään tai pitämään äänessä tätä kansallista identiteettiä, kansallista yhtenäisyyttä, se sopi Voxille paremmin kuin Ciudadanosille sitten. Tosiaan myös sitten se keskustapuolueen rooli, mitä Ciudadanos oli aikaisemmin pelannut, niin se ei enää ollut uskottavaa, ja sen myötä niin kuin ihmiset liitti sen osaksi muita oikeistopuolueita ja eivät nähneet siinä enää merkittävää eroa sitten kansanpuolueen kohdalla, niin se niin kuin sitten vaan jakautui se äänestys siellä sen oikeiston kesken eri tavoin, että tosiaan Vox nyt näissä vaaleissa pystyi erottautumaan sillä, että se oli selkeästi erilainen muiden puolueiden kanssa. Se oli vaihtoehto, joka aika voimakkaallakin retoriikalla sitten pääsi hyvin sinne poliittisessa äärioikeistossa puhumaan niistä omilla itsestään sopivista teemoista ilman, että sitä haastettiin.
Nämä Ciudadanoksen äänet, onko se analyysi niin nimenomaan, että ne on valunut suoraan Voxille, vai miten tämä käyttäytyminen on mennyt?
Ne hajantuu laajemmin sinne keskustan joukkoon kyllä. Anteeksi, oikeistoblogin sisällä eri tavoin, että vaikea sanoa, että miten se nyt, onko se varmasti sekä Partido Popularille, eli sinne kansanpuolueelle, että Voxille on valunut niitä ääniä siellä. Mutta se, jos verrataan niin kun aikaisempiin vaaliin, niin se oikeistoblokki kokonaisuutena on suht samankokoinen kuin se oli vielä kevään vaaleissa. Eli siinä niin koko blokin sisällä sit kasvu ei ole tapahtunut, ne äänet on vaan niin kun jakautunut eri tavalla siellä.
Just. No Veikko, mikä arvio tästä Voxin tuloksesta?
Se on Espanja nyt liittynyt tähän, niin kuin, tähän eurooppalaiseen valtavirtaan, että on tämmöinen niin kuin oikeistolainen puolue, hyvin oikealla ja hyvin populistisesti asemoituva puolue, että siinä mielessä Espanjahan on pidetty ehkä vähän jopa tämmöisen niin kuin immuunina tämän tyyppiselle liikkeelle historiansa Francon aikakauden vuoksi, mutta nyt se on sitten historiaa, ja sielläkin nähtiin tämmöisen liikkeen nousu näin hyvin nopeasti, että 6 kuukautta sitten Voxilla ei ollut yhtä ainutta kansanedustajaa, ja tällä hetkellä heillä on merkittävä määrä, 52, viime vaaleissa 24, eli huikea nousu. Ja samalla tavalla voi tätä Ciudadanosin laskua pitää aika huikeana, että tämä on niin kuin 4 vuotta nyt ehkä ollut Espanjassa tämä tilanne, että siellä ei ole vaan nämä 2 suurta valtapuoluetta kamppailee ja valtaa, vaan tähän on hajaantunut tämä puoluekenttä niin vasemmalla kuin oikealla. Että tämä on niin kuin historiallisessa mielessä aika lyhyt jakso, missä nyt ollaan, missä vielä liikutaan, että kaikki, mä luulen, että Espanjassa haetaan nyt sitä uutta mallia, miten niin kuin kenttä järjestäytyy ja miten hallitukset jatkossa muodostetaan, että PP ja eli konservatiivit ja sosialistit taisi saada yli 80% kevyesti äänistä yhteensä aina historiallisesti, ja vasta sitten 2015 joulukuun vaaleista tämä murtuta asetelma, kun Podemos ja Ciudadanos tuli mukaan, ja nyt sitten tuli myös Vox tähän asetelmaan. Ciudadanos, niin kuin Teemu tuossa totesi, niin tavallaan jollain tavalla ehkä menetti sen olonsa niin kuin ne perusteet, se tavallaan asetelma, mihin ne asemoivat itsensä silloin, kun pääsivät tavallaan niin kuin kansallisella areenalla valtaan, niin se pikkuhiljaa mureni siitä alta, ja he nyt assosioituu aika vahvasti tänne oikealle ja joutuu sitten vaalitaksisista syistä myös niin kuin ajautuvat enemmän oikealle ja tavallaan menetti siinä sitten sen jonkunnäköisen alkuperäisen ajatuksen, mikä sille liikkeelle oli.
Identiteettinsä jollain tapaa.
Kyllä.
No, tämä on kyllä jännä, kun katsoo tätä, että siis tämä Siudedanoksen siis paikkamäärä keväällä vielä 57 paikkaa parlamentissa ja nyt Voxilla siis 52 paikkaa lähestulkoon niin kuin identtisen kokoinen ryhmä. Mutta onko nämä poliitikot nyt sitten, joita Voxin myötä tuonne parlamenttiin nousee, niin minkälaista porukkaa sieltä nousee? Ihan puhtaita keltanokkia vai kokeneita politiikan konkareita? Minkälainen liittouma tässä on kyseessä?
No, en tiedä tässä vaiheessa, että ketä kaikkia sinne nyt sitten käytännössä nousee, mutta että Voxhan on tietyllä tavalla kansanpuolue PP:stä eronnut oikeistosiipi, eli silloin kun tämä puoluejärjestelmä perustui näihin kahteen isoon puolueeseen, niin silloin tietysti yhdessä isossa puolueessa on valtava skaala hyvin erilaisia poliittisia mielipiteitä, mutta että siellä kansanpuolueen sisällä oli hallinnut pitkään tämä varsin maltillinen siipi, etenkin niin kuin Rahoin aikana, että Aznar oli aikaisempi konservatiivipuolueen johtaja, niin oli selkeästi konservatiivisempi kyllä, mutta Rahoin aikana oli hyvin maltillinen linja siinä ja sitten siinä ehkä tässä maltillisuuden myötä niin se tiukempi linja siellä alkoi turhautua tähän tilanteeseen ja toisaalta samaan aikaan nähdä, mitä muualla Euroopassa tapahtuu niin kuin oikeistopopulismin nimissä, miten maahanmuuttoa on käytetty, miten niin kuin sitä kautta ollaan päästy valtaan ja siellä sitten selkeästi nähtiin, että nyt on tilaisuus ja kysyntää myös tällaiselle liikkeelle Espanjassa. Eli siellä erottiin siitä kansanpuolueesta, eli kyllä siellä ollaan oltu näissä kansanpuolueen Partido Popularin riveissä iso osa näistä poliitikoista, mitä Voxissa nyt on.
Eli se nousee tavallaan suoraan sieltä?
Se nousee aika lailla sieltä suoraan ja se on se tietyllä lailla se vanha kansanpuolueen oikeistosiipi, joka muodosti tämän uuden puolueen sitten. Ja puhutaan, että tämä entinen pääministeri Aznar on siellä ollut myös takapiruna sitten junailemassa tätä Voxin nousua osin turhautuneena tähän Rahoin maltilliseen linjaan. Mm. Ja tässä tietysti tämä Katalonian tilanne on ollut sellainen eräänlainen katalyytti, joka on kiihdyttänyt tätä reaktiota, saanut sen tapahtumaan nopeammin, koska se on nostanut näitä kansallinen identiteetti, kansallinen yhtenäisyysteemoja sille poliittiselle agendalle, mitä ei ole niin kuin aikaisemmin samassa määrin ollut.
Hmm. No joo, aivan juuri näin, siis tämä Katalonia, niin tuossa esimerkiksi, oliko nyt maanantaina vai tiistaina, kun Espanjassa pidettiin tämä tämmöinen niin sanottu suuri vaalikeskustelu, jolla on huima määrä katsojia, miljoonittain espanjalaiset katsovat tätä lähetystä, niin siinä esimerkiksi nimenomaan tämä Katalonian kriisi, niin lähestulkoon melkein ainoana teemana koko lähetyksessä hieman kärjistään. Ja toisaalta taas sitten ilmastonmuutos teemana oikeastaan loisti poissaolollansa näissä vaaleissa aivan tyystin. Silti 40% espanjalaisista pitää ilmastonmuutosta suurimpana uhkana maapallolle. Siellä on huomattavan paljon huolta ilmastosta, mutta Katalonia dominoi. Niin ketkä tästä hyötyivät tästä asetelmasta? Onko se näin yksinkertainen yhtälö, että nimenomaan Vox hyötyi Katalonian tilanteen aiheuttamasta keskustelusta?
No, Katalonian tilanne tietysti nosti nämä isot kysymykset, niin kuin turvallisuus, eli ne mellakat, mitä Barcelonassa tapahtui muuallakin Kataloniassa. Se herätti niin kuin aika paljon tunnereaktiota muuallakin Espanjassa, ei oikein ymmärretty sitä, että miksi nyt pitää tuhota ihmisten omaisuutta. Eli se turvallisuus, järjestys, kuri oli näitä teemoja. Sitten toisaalta kansallinen yhtenäisyys. Pelättiin, että koko Espanja hajoaa, jos Katalonia lähtee. Ja sitten nämä kansalliset identiteettikysymykset, eli se, että kuka on espanjalainen ja mitä Espanjan tulisi olla. Ja nämä on tietysti sellaisia teemoja, kun ne just vähän ne muutama viikko ennen vaaleja nousi voimakkaasti esiin otsikoihin, ja ne on pysynyt siellä otsikoissa. Ne suosii näitä oikeistopuolueita, koska ne on perinteisesti ollut niitä teemoja, joilla ne on joka tapauksessa menestyneet. Ja sitten taas sosialistipuolue, jos keskustelun aiheet pysyy näissä teemoissa, niin ei se ole pärjännyt yleensä. Et sille on ollut paljon parempaa puhua taloudesta tai työttömyydestä ja tällaisista sosiaalisista kysymyksistä, jotka ei nyt sitten saanut minkäänlaista vastakaikua tässä vaalidebattissa. Eli että vaikka Espanjan talous näyttää nyt huolestuttavia numeroita ja siinä varmasti seuraava hallitus, jos sellainen nyt saadaan aikaan, niin joutuu tekemään toimenpiteet sen suuntaan, niin se on nyt vähän niin kuin arvotus, että mitä ne toimenpiteet tulee olemaan, koska niistä ei oikein päästy keskustelemaan.
Mm. Veikko?
Joo, kyllä näin on, että Katalonia nousi ykkösaiheeksi ja ehkä kakkosaiheena oli sitten, tai siinä rinnalla koko ajan kulki tämä pattitilanne, mistä kanssa keskusteltiin vahvasti, että se nousi niin kuin vaalikeskusteluun ja sitä arvuuteltiin. Ja se on tässä niin kuin taustalla koko ajan. Talous ei profiloitunut näissä keskusteluissa, vaikka niin kuin Teemu sanoi, niin Espanjalla on niin kuin tässä ollut erittäin syvä kriisi taustalla vuodesta 2008. Syvä työttömyys, 26% nousi, nuorisotyöttömyys taisi nousta lähelle 50%, ja edelleen nuorisotyöttömyys on yli 30%. 30%, että siellä on erittäin suuria haasteita talouden puolella. Kasvu on ollut jokseenkin voimakasta, selkeästi yli EU:n keskiarvoin tässä viimeisten vuosien aikana, ja ilmeisesti jatkuu sellaisena muutaman prosentin luokkaa, mutta pitkällä jännellä välillä on toimittava. Ja jos hallitus ei ole toimintakykyinen, niin kuin se nyt ei ole ollut viime aikoina, ja hallitus tai maassa on voimassa rahoin hallituksen budjetti vuodelta 2018, ei ole kyetty sopimaan uudesta budjetista, niin se vaikeuttaa nyt tätä työtä tässä vahvasti. Ei kyetä puuttumaan niihin asioihin, joihin pitäisi puuttua, kun Katalonia ja sitten tämä poliittinen pattitilanne vie kaiken huomion ja energian.
Niin joo, siis nimenomaan kuinka turhautuneita ihmiset Espanjassa ovat tähän tavallaan, että ei ole relevanttia hallitusvaltaa?
Kyllä se näkyy tämän päivän reaktiossa jo, että ihmiset on pettynyt siihen, että ei ole selkeää tulosta ja tämä tilanne jatkuu edelleen epävakaana. Ja se epätietoisuus on tässä se pahin, että varmaan moni olisi ollut tyytyväinen, vaikka se vastapuolue olisi sitten päässyt valtaan, mutta kunhan olisi saatu edes joku selkeys tähän tilanteeseen. Nyt sitä ei näy ja nämä hallitusneuvottelut tulee olemaan vielä vaikeammat kuin mitä ne oli tuossa kevään ja kesän aikana. Et siinä mielessä niin kuin varmasti pettymys on suuri.
Noin arvioi vanhempi tutkija Teemu Tammikko Ulkopoliittisesta instituutista. Hänen lisäkseen haastateltavana lähetystöneuvos Veikko Kiljunen ulkoministeriöstä. Irakissa yli 300 ihmistä on kuollut viikkoja jatkuneissa hallituksen vastaisissa mielenosoituksissa. Turvallisuusjoukot ovat ottaneet yhteen mielenosoittajien kanssa, jotka vastustavat laajaa korruptiota ja työn sekä palveluiden puutetta. Raportti Bagdadista.
Mielenosoittajat Al-Sinekin sillankupeessa Bagdadin keskustassa viittilöivät minua lähemmäs barrikaadiaan. Tämä on yksi Bagdadin mielenosoitusten rintamalinjoista. Pian joudumme pistämään juoksuksi. Turvallisuusjoukot ampuvat tainnutusgranaatteja ja kyynelkaasua mielenosoittajien joukkoon. Jostain kauempaa kuuluu myöhemmin laukauksia. Bagdadissa lokakuun alussa alkaneet mielenosoitukset eivät näytä rauhoittumisen merkkejä. Kuolleiden määrä on noussut jo yli 300. Turvallisuusjoukot ovat ampuneet kovilla ja lähes kaikki kuolleet ovat mielenosoittajia. Ihmiset näyttävät hylsyjä ja erilaisia granaatteja. Monet syyttävät Irania ja sen tukemia shia-taustaisia aseellisia ryhmiä väkivallasta. Siirrymme hiukan rauhallisempiin oloihin Tahririn aukiolle, joka on ollut mielenosoitusten keskus. Olen täällä vastustamassa korruptiota. Poliittiset johtajat ovat varastaneet tämän maan meiltä, sanoo 58-vuotias insinööri Hussein Aboudi. Hussein Aboudi ihmettelee monen muun irakilaisen lailla, minne maan öljymiljardit katoavat, kun Irak rapistuu ja monet elävät köyhyydessä. Mielenosoittajilla ei ole selvää johtoa, mutta korruption päättymisen lisäksi monet vaativat nykyjohtajien lähtöä ja loppua Irakin nykyiselle poliittiselle järjestelmälle. Siinä maan kolmen pääryhmän, arabitaustaisten shia- ja sunnimuslimien sekä kurdien johtajat jakavat vallan ennalta sovitun kaavan mukaan. Vallanjako jatkuu myös monissa virkanimityksissä. Valtion töihin pääsee suhteilla, ei ansioilla. Elevät poliitikot muuta tapojaan. Pelkään, että tässä maassa on edessä sota, jossa kansa nousee kapinaan hallitsijoita vastaan, insinööri Hussein Aboudi sanoo. Täällä Tom Kankkonen, Bagdad.
Meillä kotimaassa SDPn kaupunginvaltuutetun Abdirahim Husu Husseinin toiminta viedään taksi Helsingin laatutoimikunnan käsiteltäväksi. Ennen sitä toimitusjohtaja Jari Kantonen ei ota kantaa siihen, voiko Hussein jatkaa taksin ajamista heillä. Taksi Helsingin selvityksen mukaan Hussein ei ole poistanut rasistisesti käyttäytynyttä asiakasta kyydistään toisin kuin hän väitti viime viikolla. Hussein myöntää myös itse valehdelleensa. Taksi Helsingin toimitusjohtaja Jari Kantonen.
Ei missään tapauksessa ole soveliasta tällainen, että tämä on aiheuttanut paljon kohua ja aina kun asioista puhutaan sillä tavalla, että ei ole totuudesta kyse, niin on se siis moitittavaa. Ja sen takia mä vielä tänään teen päätöksen, että se viedään meidän laatukäsittelyyn erikseen tämä toiminta. Ja meihin pitää brändinä ja meidän kuljettajiin pitää luottaa ja se näkökulma vielä käsitellään tässä, kun nyt tämä asia varsinaisesti selvisi.
Helsingin SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma sanoo olevansa äärimmäisen pettynyt Husseinin toimintaan. Asiasta keskustellaan seuraavassa SDP:n ryhmäkokouksessa. Poriin aiotaan rakentaa uuteen ruotsalaistekniikkaan perustuva suuri bioenergialaitos. Tehdas käyttäisi raaka-aineenaan pääasiassa sahanpurua, josta se tuottaisi bioetanolia, biokaasua ja ligniiniä. Laitos maksaa yli 150 miljoonaa euroa. Investointipäätöstä odotetaan ensi vuoden aikana. Jari Pelkonen jatkaa.
Suomalainen Bioenergo julkisti tänään suuret suunnitelmansa rakentaa ruotsalaiseen teknologiaan perustuva biokonversiolaitos Poriin. Biokonversiossa sahanpurusta prosessoidaan hydrolyysin avulla tehtaan päätuotetta bioetanolia. Sivutuotteena syntyy myös biokaasua ja kiinteää ligniiniä. Teknologiaa on testattu Ruotsissa pienessä mittakaavassa jo 10 vuotta. Bioenergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini.
Kyllä tämä on suurin laitos, mitä Suomeen tällä hetkellä suunnitellaan. Ja sen takia tämä Pori on niin hyvä paikka, että tässä on hyvä satama ihan tässä meidän laitoksen vieressä. Koska todennäköisesti noin puolet kaikesta tuotannosta lähtisi vientiin.
Suunnitelmat tehtaasta ovat jo varsin pitkällä. Ympäristövaikutuksia selvitetään parhaillaan ja lopullista investointipäätöstä odotetaan ensi vuoden loppuun mennessä. Laitos valmistuisi vuonna 2023. Timo Saini.
Onhan tässä monta mutkaa vielä matkassa, mutta tähän asti kaikki on mennyt niin hyvin, että kyllä mä oon tosi optimistinen.
Bioenergolla on mielenkiintoisia suunnitelmia muun muassa ligniinin markkinoiden suhteen. Se on tutkinut, että ligniiniä voitaisiin käyttää asfaltin sidosaineena bitumia korvaamaan.
Bitumi ja ligniini on molekyylirakenteeltaan hyvin samanlaisia. Ja sillä tavalla niitä yhdistämällä saadaan vihreätä asfalttia.
Laitos aiotaan rakentaa Kaanaan teollisuusalueelle, jossa sijaitsee myös Venaattorin pahoin palanut ja toimintansa lopettava pigmenttitehdas. Rakentamisen aikana työtä riittäisi 500 henkilötyövuoden verran. Laitoksen pyörittämiseen tarvittaisiin vajaat 50 työntekijää. Kyseessä olisi suurin teollinen investointi Poriin vuosikymmeniin. Bioenergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini.
Mä uskon, että Porissa syntyy tämmöinen win-win-tilanne, että Pori tarvitsee meitä ja me tarvitaan sijaintipaikka ja lyödään hynteet yhtä.
Kertakäyttömuovin vähentämiseen tähtäävä EU-direktiivi uhkaa lisätä muovin käyttöä panimoteollisuudessa. 5 vuoden kuluttua kaikissa EU-maissa korkit ovat kiinnitettävä muovipulloon koko käytön ajaksi. Suomessa laki uhkaa lisätä kustannuksia niin panimoteollisuudessa kuin pullonpalautusjärjestelmässäkin. Riikka Pennanen.
Suomessa lähes kaikki muovipullot päätyvät kierrätykseen korkin kanssa. EU:n subdirektiivi tähtää siihen, että meriin päätyisi vähemmän muovia. Sen takia korkit olisi kiinnitettävä muovipulloon koko käytön ajaksi. Tommi Vihavainen Suomen palautuspakkauksesta.
Kun semmoinen uusi korkkimalli joskus kehitetään, meillä tällä hetkellä tietoa vielä, mikä sen tulee olemaan, minkä tyyppinen, mutta vääjäämättä se lisää muovin käyttöä. Suomen volyymeissa se tarkoittaa, jokainen gramma tarkoittaa 500 000 kiloa lisää muovia.
Ylimääräinen muoviosa tarkoittaa sitä, että niin pullonpalautusautomaatit kuin panimoteollisuuden linjastot on rustattava uusiksi, kertoo Panimoliiton toimitusjohtaja Riikka Pakarinen.
No käytännössä se aiheuttaa meidän yrityksille koko valmistusketjuun ja pakkausketjuun muutoksia, koska koko järjestelmä pitää muuttaa. Kyllä tämä on, niin kuin, tämä on valtavat investoinnit yrityksille.
Korkkien kiinnittäminen pulloon voi olla hyvä ratkaisu maissa, joissa muovipulloja ei kierrätetä. Pohjoismaissa muoviongelman hoitaa toimiva pullonpalautusjärjestelmä. Silti laki on meille sama. Riikka Pakarinen Panimoliitosta.
Kaikki me ollaan yksimielisiä siitä varmasti ja kaikkien pitäisi olla yksimielisiä siitä, että muovin käyttöä pitää vähentää. Mutta tässä nyt tietyllä tapaa tehtiin hyvin nopeaa lainsäädäntöä ja tietyllä tapaa haettiin monimutkaiseen ongelmaan hyvin yksinkertaista ratkaisua tältä osin.
Seinäjoelle avautuu tällä viikolla Suomen kolmas Ideapark. Kauppakeskus tavoittelee asiakkaita puolen Suomen säteeltä, samalla kun suuri osa suomalaisista vähentää tietoisesti kuluttamistaan ympäristösyistä. Markus Terho Sitrasta.
On yritetty selvittää sitä, että miten ihmiset ovat muuttaneet arkeaan oikeita tekoja eikä vain toiveita. Niin kaikista suomalaisista 35% on muuttanut liikkumistaan, ruokailutottumuksiaan tai asumisratkaisujaan nimenomaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Ensimmäinen Ideapark sijaitsee Lempäälässä peltojen keskellä. Lähes kolmannes asiakkaista tulee Pirkanmaan ulkopuolelta ja suurin osa heistä autoilee kaupoille Uudeltamaalta saakka. Kaupunkitutkija ei usko, että kauppakeskuksia voitaisiin jatkossa rakentaa keskelle ei mitään. Professori Ari Hynynen Tampereen yliopistosta.
Nyt tämä trendi on niin voimakas, että ilmastonmuutos, puhe ja muut, että aika vaikea uskoa sellaista. Vaikka tulisi nämä uudet liikenneteknologiat, sähköautot ja muut, niin siitä huolimatta.
Seinäjoen Ideapark uskoo silti autoilun voimaan. Kanta-asiakkaita tavoitellaan tunnin ajomatkan säteellä, mutta tavoitteet ovat sitäkin laajemmat. Seinäjoen Ideaparkin toimitusjohtaja Petri Häli.
Tämä kakkosvyöhyke on meillä semmoinen noin 200-220 kilometriä. Kolmosvyöhykkeestä puhutaan matkailijoista ympäri Suomen ja sitten muun muassa Ruotsin reuna-alueet.
Ajanvieton lisäksi pelto-ostoskeskukset mainostavat arjen helpotusta. Lempäälän Ideaparkin asiakas Anna Kallunki.
Tarvit tulla kuin yhteen paikkaan ja täällä on oikeastaan kaikki palvelut sitten melkein mitä voi olla.
Toimittaja oli Anni Tolonen.